Zdravíčko.
Dnešní zdravíčko, u kterého vás vítá Eva Kadlčáková, bude o převratech v dětské leukemii s jeho českým rodákem, profesorem Janem Starým. Ale až za chvilku začneme písničkou. Vítejte. Českobudějovické mosty zná i profesor Jan Starý, jeho český rodák, pediatr, hematolog a onkolog, vědec, pedagog, emeritní přednosta kliniky dětské hematologie a onkologie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole, nositel ceny Neuron za celoživotní práci v oboru medicína, host dnešního zdravíčka. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak když jsem začala těmi českými Budějovicemi z knížky, která teď vyšla o vás, a je to rozhovor s vámi, který vedla Petra Dvořáková, jmenuje se Věřil jsem, že to musí jít lepší cestou, jsem pochopila, že jste tady od malše, asi z Havlíčkovy kolonie, že?
No, Havlíčkova kolonie, krásná 50. a 60. léta, zamrzající malše, hokej, na ní sotva člověk přijde ze školy, fotbálek u Malého Jezu. Ti, co ví, tak nemusí vysvětlovat.
Ano. No a máte ještě vazby na jižní Čechy, na České Budějovice? Jezdíte sem, ačkoliv vaše působení je tedy ryze pražské?
Mám sestru v Českých Budějovicích, ta bydlí v našem rodném domě, takže ano, jezdím do Českých Budějovic, jezdím také na hřbitov samozřejmě svým rodičům a mám pořád v Českých Budějovicích spolužáky z základní školy a z medicíny, takže jsem pravidelným hostem Českých Budějovic a okolí.
Byl jste někdy v kontaktu třeba s českobudějovickou nemocnicí i pracovně?
Já jsem jako medic strávil stáž povinnou v rámci přípravy v Českých Budějovicích. Byl jsem na gynekologii tenkrát a tuším, že na chirurgii. A samozřejmě udržuju s Českými Budějovicemi celoživotní kontakt, protože České Budějovice léčí děti s krvními nemocemi z leukemii a léčí ve spolupráci s námi, čili my jsme blízcí spolupracovníci.
Ano. A o dětské onkologii a především tedy o leukémii, které jste se věnoval zejména celý život, si budeme dnes povídat o převratech, jak jsem slíbila. Vy jste začínal v 70. 80. letech na přelomu přibližně. Dočetla jsem se v tom rozhovoru s vámi, že tehdy byla pouze 10% šance dětí na přežití. Jak to?
Asi tak 10 až 20%. My jsme tenkrát byli, samozřejmě výsledky nikde na světě nebyly takové jako dnes, ale my jsme byli asi 10 let za světem, prostě jasně proto, že nebylo dostatek léků, nebylo kontakty s lékaři v zahraničí, takže ta železná opona fungovala nejenom pro politiku, ale i pro medicínu.
Tak to postupně probereme. Probereme ty jednotlivé etapy a jednotlivé převratné události, které pod vašima rukama nejenom se odehrávaly a měnily dětskou onkologii v léčbě medicíny v Čechách. Ale teď si pustíme další písničku. Postará se o ni Leona Machálková. Jinak hostem zdravíčka, jak víte, je dnes profesor Jan Starý.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
S profesorem Janem Starým se ve zdravíčku teď taky vrátíme v čase. Vrátíme se do oněch 70. 80. let, třeba pak i do druhé poloviny let 80., kdy se trochu něco v léčbě dětské leukémie změnilo. Jak tedy šel čas a co se dělo?
Čas šel tak, že já jsem počátkem 80. let nastoupil na hematologické oddělení tehdejší druhé dětské kliniky v Motole a chvíli jsem se rozlížel samozřejmě v rámci toho rozlížení. My jsme udělali s panem profesorem Hrodkem, mým učitelem a vedoucím oddělení, o anketu mezi pracovišti dětskými, která léčili leukemii u dětí. Bylo jich 10 v té době velké nemocnice. Zjišťovali jsme, že každý léčí jinak, ale všude jsou výsledky podobně tristní. A začali jsme jezdit na konference do tehdejší Německé demokratické republiky. Naši němečtí kolegové měli nejlepší výsledky léčby tohoto onemocnění v tom tehdejším komunistickém bloku a důvodem bylo to, že byli v kontaktu se svými západoněmeckými kolegy, profesoři, kteří jezdili na jejich konference a my jsme se s nimi setkávali a postupně jsme přebírali jejich léčebné postupy a v polovině 80. let jsme vytvořili pracovní skupinu dětské hematologie České republiky. Budějovice byly i v ní samozřejmě a začali jsme léčbu koordinovat a sjednotili jsme ji a s těmi německými postupy jsme získávali zkušenosti. Nebylo to jednoduché, protože jsme čelili řadě do té doby nepoznaných komplikací. Výsledky léčby se zlepšovaly pomalu, protože tehdejší režim nebyl schopen zajistit trvalý přísun těch dražších léků, takže jsme věčně zápasili s nějakými výpadky. Ale i tak jsme v druhé polovině 80. let udělali jasný krok upředu a z těch, dejme tomu, 20 dětí vyléčených ze 100, počátkem 80. let se stalo 50-60 dětí vyléčených ze 100 v té druhé polovině 80. let.
Potom 90. léta po převratu nebo po změně režimu přinesla i nějaký významnější převrat ve vaší léčbě?
No, 90. léta a změna režimu byla pro nás požehnání. My jsme vstoupili do úplně jiného světa, začali jsme jezdit na konference zahraniční, zvát zahraniční kolegy, vedoucí špičkové medicíny na západě k nám na přednášky. Do medicíny české šlo daleko více finančních prostředků, než tomu bylo předtím. To si možná ne každý uvědomuje. A zároveň šly nemalé prostředky do vědy, do aplikovaného výzkumu. A my máme na klinice silný tým vědců, kteří zajišťují velmi specializovanou diagnostiku pro nás a pro celou Českou republiku, ale i pro Slovensko. A my jsme tak mohli velmi prudce a významně vylepšovat naše výsledky, jak vždycky říkám, chytili jsme ten rychle jedoucí vlak dětské hematologie ve světě a nastoupili jsme do toho posledního vagónu a postupně jsme jim procházeli dopředu.
Jo. A čeho jste se přitom chytali? Co jsou ty důležité mezníky, které posunují tu medicínu, tu léčbu dětské leukémie dál? Jaké konkrétní nástroje to jsou?
Víte, dětská leukémie je pořád vzácné onemocnění. V České republice pro vaši představu přibližně 100 dětí do roka onemocní tímto onemocněním, takže je to vzácná nemoc a je to všude vzácná nemoc, takže celá léta existuje mezinárodní spolupráce v diagnostice a léčbě dětské leukémie. My jsme se jí nemohli účastnit do toho roku 90, ale pak jsme se do ní zapojili a v současné době náš léčebný postup a studie, kterou akademická, takzvaná studie, kterou provádíme v České republice, je se 6 dalšími zeměmi a jedině to je cesta, jak výsledky léčby dětské leukémie postupně zlepšovat, zjišťovat a ověřovat optimální dávkování. Objevují se nové léky, které jsou nadějí pro ty pacienty a my hledáme jejich optimální místo v léčbě a to nemůžete dělat na pár dětech, to musíte dělat na větším počtu pacientů a v mezinárodní spolupráci a do toho jsme se mohli zapojit a umožnit tak českým dětem dostat tu nejlepší možnou léčbu i diagnostiku.
Takže ta madla, kterých se chytáte, to jsou moderní léky, je to způsob jejich podání, je to mezinárodní spolupráce, je to to mezinárodní poznání ve větším měřítku. Jsou to i nějaké metody, jako třeba transplantace kostní dřeně, která postupně taky vstoupila do naší praxe.
Ještě do těch madel bych rád zmínil vysoce specializovanou diagnostiku, protože bez ní bychom se nikam nedostali, ani bychom do toho světa nevstoupili, protože by nás nikdo do něj nevzal, takže máme prostě vysoce specializované kolegy v laboratořích, kteří dokážou úžasné věci. A co se týče transplantace kostní dřeně, ano, to není léčebná metoda, která je na prvním místě v počáteční léčbě, ale je nenahraditelná ve fázi, kdy léčba leukémie selhává, což se pořád děje a pak jsou samozřejmě určité typy leukémie, které nemají tak úžasnou prognózu, o které mluvíme u té nejčastější formy akutní lymfoblastické leukémie. A ta transplantace kostní dřeně hraje pořád nezastupitelnou roli a my jsme šťastní, že jsme ji mohli na přelomu 80. a 90. let u nás zahájit.
Vrátíme se k tomu všemu. Zase po další náloži hudby tentokrát. Profesor Jan Starý, host dnešního Zdravíčka. Dětský lékař profesor Jan Starý ve své praxi nejprve přičichl k hematologii, potom onkologii a začal se důkladně věnovat léčbě dětské leukémie, také vědě v tomto oboru a mezinárodní spolupráci. Já bych vás teď tedy ráda poprosila o to, abyste nám zkusil vysvětlit jednoduše, jasně, pro nás laiky, co to vůbec ta leukémie je. Je to rakovina krve, jak si to někdy my překládáme?
Já myslím, že to tak můžeme nazvat. Ano, je to zhoubné onemocnění bílých krvinek, které vzniká v kostní dřeni z takových nezralých bílých krvinek, určitého spektra jejich, z jedné složky bílých krvinek a z té kostní dřeně, kde se začne nekontrolovaně množit, se rychle dostává do krvními cévami do celého těla, překračuje všechny bariéry v těle a způsobuje selhání kostní dřeně a bohužel je to neléčené nebo špatně léčené, je to 100% smrtelná nemoc. U dětí je zvláštní to, že je to nemoc malých dětí. Nejvíc dětských leukémií vidíme u dětí batolata předškolních, čili mezi 2 až 5 lety života, ale může se dítě s leukémií i narodit. Loni jsme bojovali o jedno dítě, kde jsme diagnostikovali leukémii už na porodním sále, zatím klepu to na dřevo, vypadá všechno nadějně a zrovna tak může leukémii onemocnit dospívající 17-letý.
A proč? Máte k tomu nějaké vysvětlení, proč malé děti nebo proč dospívající?
My to určité vysvětlení, proč malé děti máme. Víme, že už si nesou řada z nich určitou predispozici k leukémii z nitroděložního života, čili že tam už k něčemu dojde, co nevíme, o co se jedná, že ty bílé krvinky nesou určitý handicap, určité změny genové, které pak díky třeba běžným infekcím či náhodě mohou u těch malých dětí způsobit to, že onemocní v tomto malém věku leukémii, ale jinak jako v obecné rovině samozřejmě, tak jako u většiny jiných nádorů, nevíme, proč teda ta leukémie vznikne, proč dojde k poškození genetické výbavy buňky. Není to tak jednoduché, jsou na to různé hypotézy, ale abych tady šířil nějaké absolutní pravdy, to zatím tak ta věc nestojí.
Tak daleko to ještě není, to poznání. Aha. Když tady někdy mluvíme o rakovině, o solidních nádorech, jak vy říkáte, těm, které jsou takové jakoby víc hmatatelné, které mají třeba nějaký tvar, tak říkáváme, že se prostě buňky zbláznily. V tomhle případě je to něco podobného?
Ano, tak jistě můžeme, jak už jsem řekl, ano, v kostní dřeni dojde k tomu, že bílé krvinky přestanou vyzrávat, nepřestanou ale se množit a stanou se takzvaně nesmrtelnými, čili neumřou spořádaně takzvanou programovanou smrtí, ale žijí věčně v uvozovkách a tím pádem jich narůstá a akutní leukémie se to jmenuje, protože tyto všechny příznaky se manifestují relativně rychle během dnů, týdnů, výjimečně měsíců a někdy může ještě chlapec hrát v pátek odpoledne fotbal a v pondělí být na smrt nemocný s leukémií, což jistě není obvyklé, ale i tak se může leukémie chovat.
Je leukémie akutní i ve smyslu toho vývoje, že jde rychle u dítěte?
Ano, jde. Jak už jsem říkal, běžně vidíme určité klinické potíže těch dětí, které nejsou nijak zvlášť charakteristické. Zpočátku zvýšená únava. Místo, aby se hodila taška do kouta a šlo se ven, tak si dítě lehne po obědě, zvýšená bledost, pak se objevuje, můžou se objevit zvýšené horečky nebo teploty zvýšené a krvácivé projevy na kůžích a to všechno zvětšené mízní uzliny, to všechno graduje a dovede děti k lékaři, ten udělá krevní obraz a na základě toho pošle dítě k hematologovi, ten udělá odběr kostní dřeně a diagnoza je jasná.
Dnešní děti už, a vy to určitě víte, nežijí tak jako vy, když jste vyrůstal v Havlindě. Nehodí tašku za dveře, když přijdou ze školy a neběží ven. Spíš si jdou lehnout opravdu na to kanape a vytáhnou mobil. Takže je to třeba trochu problém v tom všimnout si vůbec, že to dítě je unavenější, že se chová jinak.
Ale no tak jistě, já myslím, že pořád platí to, že ty klinické projevy, které jsem zmínil a ta únava jistě nemusí být vždycky úplně na prvním místě, ale ztráta chuti k jídlu, ta bledost, ty krvácivé projevy, ty zvýšené teploty se manifestují bez ohledu na to, jestli se lehne na gauč nebo jde hrát fotbal.
Bolívají je nožičky?
Nohy, no to je hezká otázka. Ano, asi 1/3 dětí si stěžuje na bolesti nohou, ramínek, často jsou to takové měnlivé bolesti, tu bolí kolínko, tu bolí kotník. Děti bolí nohy samozřejmě často, jsou to takzvané růstové bolesti a nic to neznamená. ale může zatím být i leukémie. Prostě a jasně bolest končetin k leukémii u malých dětí patří.
Tam se záměrně právě, abychom věděli, čeho si všímat. Probereme za chvíli další okolnosti vaší práce a pomoci dětem s leukémií k tomu, aby nebyla smrtelná v jejich případě, ale aby jejich život trval dál. Helena Vondráčková, Zblížení. Host dnešního Zdravíčka, profesor Jan Starý, se léčbě dětských pacientů s hematologickými a onkologickými onemocněními věnuje už od roku 1981. Dlouhá léta byl přednostou kliniky dětské hematologie a onkologie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Před několika lety už tuto funkci předal své nástupkyni, přesto dál působí v oboru. Jako host dnešního Zdravíčka s námi mluví právě o své praxi. A tak bych se ráda zeptala na tu současnou. Jaká je nejlepší aktuální praxe, která může nejvíce dětem s těmito onemocněními pomoct, pane profesore?
Mluvíme-li o dětské onkologii jako celku, tak mluvíme o více než 70 nádorech různých, z nichž část je velmi dobře léčitelná a pro většinu dětí vyléčitelná a zajišťuje jim vlastně normální další život a normální kvalitu života, ale některé z těch nádorů pořád jsou nevyléčitelné nebo vyléčitelné jenom v malém procentu případů, čili je to stálý boj o život těch malých dětí a i u těch nádorů, u kterých jsou ty výsledky nejlepší, my nikdy nemůžeme garantovat žádnou 100% šanci na vyléčení. Vždycky musíme být obezřetní a musíme vždy mluvit o tom, že je to náročná léčba, která přináší velkou naději na vyléčení, ale ne jistotu, čili pořád ještě je před náma hodně práce, která se nám daří u těch nejčastějších nádorů, ale u těch některých vzácných je to velmi obtížná, je to velká výzva. Co se týče té medicíny jako takové, tak víte, my pro ty nejčastější nádory, jak už jsem zmínil, to není jenom leukémie, spolupracujeme na mezinárodním měřítku a účastníme se takzvaných akademických klinických studií, kde ověřujeme nové léčebné postupy, ale pro některé ty vzácné, malé, málo početné nádory je to obtížnější, těch je málo a tam pak jdeme cestou takové individualizované léčby a pokroky molekulární genetiky nám umožňují hledat v buňkách porušené dráhy a přizpůsobovat tomu léčbu, čili v tom je určitá naděje pro část pacientů.
Aha. A když bychom to zkusili opět vyčíslit, mluvili jsme o přelomu 70. 80. let, potom dejme tomu o číslech z let 90. tak teď jaké procento přeživších má dětská leukémie?
Ta nejčastější forma akutní lymfoblastická leukémie, to je asi čtvrtina dětí ze všech nádorů a ze všemi nádory a 80% všech leukémií. Akutní lymfoblastická leukémie, 70 dětí do roka v České republice, ty mají šanci na vyléčení 90% nebo o něco málo procent, ještě více. Ty výsledky se nám pořád mírně zlepšují, i když už ne tak dramaticky, jako to bylo, dejme tomu, na přelomu těch 80. a 90. let. A my si slibujeme od některých nových léků, které zavádíme do léčby, která dlouhá léta stagnovala. My jsme měli cytostatika objevená v 50. a 60. letech a jenom jsme si v uvozovkách hráli s jejich optimálním dávkováním a sekvencí. Tak dneska máme nové léky, které nám umožňují ty výsledky dál zlepšit a my hledáme jejich optimální umístění v léčbě, protože léčba dětí s leukémií je dvouletá, náročná, dlouhá, pro některé děti je to martyrium a my se snažíme, aby ta léčba byla co jaksi nejzvládnutelnější a s co nejméně vedlejšími účinky, což se nám zatím úplně nedaří, ale doufáme pevně, že se i k tomu dostaneme.
I v tom jistě nastanou pokroky. Nicméně z toho, co říkáte, chápu, že na počátku vaší kariéry to bylo 10% přeživších dětí, zatímco teď je to 90%, že se ten poměr úplně převrátil. Musíte mít radost.
Jo, měl jsem štěstí v profesním životě, ano, je to tak.
Kdyby se vás chtěli na něco zeptat i naši posluchači, a věřím, že mají na co, tak je příležitost využít telefonní číslo 22 155 44 11 anebo naši e-mailovou poštu. Adresa zní zdravicko@cb.rozhlas.cz a tu otázku položit. 22 155 44 11 je číslo k nám do studia, anebo e-mailová pošta zdravicko@cb.rozhlas.cz. To jsou dvě možnosti, dvě cesty, kterými můžete položit otázku hostu dnešního zdravíčka profesoru Janu Starému, s kterým mluvíme o převratech v dětské onkologii. Nakladatelství Host na sklonku loňského roku vydalo knižní rozhovor s panem profesorem Starým. Věřil jsem, že to musí jít lepší cestou, kde jsem se dočetla o některých metodách, které právě na těch převratech se podílely, jako třeba katetrizace nebo zmiňovaná transplantace kostní dřeně, radioterapie. Tak než se nám přihlásí někdo s vlastní otázkou z našich posluchačů, tak bych se chtěla třeba zeptat ještě i podrobněji na tu transplantaci kostní dřeně, pane profesore. Když se transplantuje orgán za orgán, tak to si nějak dovedeme představit. Ale jak se to dělá s dření, která vzniká někde uvnitř kostí?
My musíme v přípravě pacienta se pokusit zničit jeho leukemické buňky, které v tom těle jsou, proto taky transplantujeme kostní dřeň, děláme takový náročný, riskantní léčebný zákrok. Ty leukemické buňky v případě leukemie musíme zničit celotělovým ozářením, což je metoda velmi účinná, nicméně pro dítě jistě ne úplně optimální, ale není jiné cesty, jde o život. To ozáření v kombinaci s některými léky by nám mělo nejenom zničit leukemii, ale velmi snížit obrany schopnost toho nemocného dítěte tak, aby bylo schopno přijmout cizorodou tkáň, kostní dřeň jiného člověka, která je vždycky ne úplně identická s tím nemocným, protože pokud nejde o jednovaječné dvojče, tak každý člověk se liší v určitých znacích na povrchu krevních buněk a my tu kostní dřeň dáme v podobě infuze, ty krvetvorné buňky si najdou cestu do kostní dřeně, kterou postupně osídlí, ta kostní dřeň je vlastně jakoby vyprázdněná tím, že zničíme nádorové buňky, jako vedlejší efekt i ty normální buňky, takže by jinak dítě nepřežilo. A ta v uvozovkách zázračnost transplantace kostní dřeně spočívá v tom, že ty zdravé bílé krvinky toho dárce, lymfocyty, jsou schopny ničit přeživší leukemické buňky, tu chemoterapii, tomu se říká efekt štěpu proti leukemii a je to úplně jiný způsob léčby, než může poskytnout chemoterapie, vůči níž dokážou být leukemické buňky odolné a přežít i to celotělové ozáření a ta zdravá cizí tkáň dokáže ty leukemické buňky zničit. V tom je princip úspěchu transplantace kostní dřeně. Bohužel někdy nám i ta transplantace kostní dřeně selže a přesto přeze všechno se leukemie dokáže vrátit. Je to v některých momentech velmi obtížně vyléčitelná nemoc.
A nebo dojde k nepřijetí štěpu, k nějaké obrané reakci?
Tomu se snažíme samozřejmě zamezit tím, že vybíráme co nejvhodnějšího dárce, pokud není v rodině, což jsou sourozenci. Ta pravděpodobnost je, dejme tomu, něco méně než 20%, že najdeme vhodného dárce v rodině, sourozence, tak pak hledáme v registrech nepříbuzných dárců krve, které jsou nejenom u nás, v Česku, ale i po celé Evropě a po celém světě, takže někdy najdeme dárce třeba v Austrálii nebo v Izraeli nebo ve Spojených státech, dokonce byť nejčastěji najdeme dárce v českých registrech v německém nebo rakouském či polském registru, tam ty rozdíly v těch základních znacích jsou nejmenší mezi naší populací a to jsou střední Evropa prostě.
Ano, protože jsme tady všichni tak trošku příbuzní.
Ano, melting pot.
Ano. Našla jsem ve vaší knížce i zmínku o transplantaci vlastní kostní dřeně. Jak se může použít vlastní kostní dřeň, jestliže byla nemocná?
My tu vlastní kostní dřeň dneska používáme už výjimečně pro některé typy dětských nádorů, u kterých stále má své místo. Je to třeba neuroblastom, což je nejčastější dětský zhoubný nádor mimo mozek, mimo nádory mozku, solidní nádor, který vzniká v nadledvinách a který je vysoce maligní, metastazuje a ta jeho léčba je nesmírně komplexní pro ty velmi malé děti, které tím trpí, a ta autologní transplantace v tom má neustále významnou roli, stejně tak jako pro některé typy maligních lymfomů, což jsou třetí nejčastější zhoubné nádory u dětí, a pokud nereagují na běžnou léčbu a záření, tak takzvaná autologní transplantace, který již princip je ten, že dáme veliké dávky léků, které zničí nádor, ale zničí jako vedlejší produkt i svoji vlastní kostní dřeň, a pacient by nepřežil, kdyby jsme neměli v zásobě zamraženou jeho krvetvorbu, kterou mu vrátíme a tím teda mu zachráníme život i jeho krvetvorbu v kostní dřeni.
Pane profesore, dnešní zdravíčko se blíží ke konci. Mám poslední otázku. V čem vidíte budoucnost léčby dětské onkologie? Může, sám jste řekl, je to léčba na dlouhé měsíce, někdy se i vrací. Může v budoucnu nastat stav, že to bude ambulantní záležitost, že to bude prostě na pár injekcí u doktora?
Tak, to má dvě roviny. Víte, mluvíme-li třeba o dětské leukémii, tak to je z většinu času ambulantní léčba. My proto léčíme děti s leukémií na 8 pracovištích v České republice tak, aby to měli relativně blízko ke svým domovům a aby ta větší část léčby mohla běžet ambulantně. Čili ano, to je jistě náš cíl, i pro jiné národy zatím neúplně dosažitelný. Co se týče perspektiv, no, bude to cesta postupná, pochopitelně tak jako dosud. Velmi si naděje skládám do nových diagnostických metod, které nám umožní rozpitvat ty nádorové buňky do poslední částečky, do poslední buněčné dráhy, a umožní nám kombinovat léky, které dokážou ty dráhy postihnout a nádor dostat pod kontrolu. Velmi si slibuji od metody, které se říká genová léčba dětských nádorů, leukemie, kdy vlastní bílé krvinky naučíme díky genovému transferu rozpoznávat nádorové buňky a ničit je. To zatím funguje u leukemii, ale šíří se to i na léčbu některých dalších nádorů, jako jsou lymfomy nebo třeba zrovna ten neuroblastom. Velký pokrok bychom jistě potřebovali v léčbě nádorů mozku, což je druhý nejčastější nádor u dětí, 80 dětí do roka v České republice, a byť dokážeme řadu z nich vyléčit, tak často ne bez následků, a pak ty dětské životy nejsou takové, jaké bychom chtěli v dospělosti, čili náš cíl je nejenom vyléčit nádor, ale zajistit, aby to dítě po dosažení dospělosti žilo normální, dlouhý, šťastný život.
Ano, kéžby. Děkujeme moc krát za vaši návštěvu našeho českobudějovického pořadu. Mějte se moc hezky. Zdravíme do Prahy profesora Jana Starého, pediatra, hematologa, onkologa, emeritního přednostu kliniky české hematologie, dětské hematologie a onkologie ve fakultní nemocnici Motol. Mějte se moc hezky. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou, naschledanou.